Kako naj kdo presodi, katera roka je leva in katera desna? Kako naj vem, da moja sodba ustreza sodbi drugih? Kako vem, da je ta barva modra? Ali obstaja zakaj? V božjem imenu, kaj nam bodo postregli za večerjo in kaj se bo zgodilo potem, več glasbe? Žive ali mrtvi, to veliko vprašanje. Bi med tem radi slišali prvo izvedbo stavkov, ki trdno veljajo zame, čeprav se jih ne učim na pamet, ampak jih odkrivam s sprotnim sopostavljanjem besed in pameti po načelu naključja in ljubezni do njih, upoštevanju uma, domišljije in večkratnega poslušanja, to so stavke gotovosti. Pogosto nas obseda kaka beseda. Vsi udje boga so se tresli po vrsti. Empedokles. Analizirate neurje in dobili boste glasbo, strel grmenja in dežja. Analizirate vrt sredi hiš in dobili boste ptiče petje, čričke, glasno poslušanje glasbe in najrazličnejše zvoke, okoliški hrup in tako naprej. Naša ušesa, vmes, v odličnem stanju. Pomirjen sem, ker je tako. Temni negativ sobe, iz katere je spadla dnevna skulptura. Moj negativ, z mano raztresenim po kotih, ta moja prazna lupina, spomenik na postelji. To sodi med stvari, o katerih ne moremo dvomiti. Hazel Dryce, knjigovezki, je prišel depresiven mladenič. Rekel je, odločil sem se, da bom naredil samomor, rekla je, mislim, da je to dobra ideja, zakaj pa ne? In to dobesedno. Zima je bila tiha, tako zelo tiha. Da smo pozabili na lepoto upogibanj. Jezik se trudi, da bi kaj prenesel. Zasidral, vzel pero, črnilo in papir in začel pisati verze.
Nesreča jim na pljučja. Sramoto si nas spravil.
Poglej si druge. Kovačiča, Pehanja, Šerka. Nimajo tolike nege kot ti, pa sami odličnjaki. Sramota.
Kaj mi mar, drugi mama?
Kaj praviš, kaj ti mar, drugi?
Kovačiči, Pehanji. To so zame avtomati. Sužni, oprode.
Oprode? Sužni? Ti si prismoda. Uspešni so, odličnjaki. Ti pa muzika, romani, zvezde. V peč ti vržem Dostojevskega, Tolstoja.
Vladimir Premru, uklenjeni kipar. Gnetel izmede sem novo spoznanje, ki je letelo preko svetovne praznote. Obkoljeno od večne misli, za menoj so se dvigali dimovi in slavospevi v čast njemu, ki bil je pesnik in človek, voznik, in kakor bi ilo bilo in marmor, sklesal sem z rokama lasten obraz in sem ga postavil v votle dupline iztaknjenih oči v nevidne poglede. Saj nisem zaman odbijal otal moje jeklene ječe čarovno svetlobo, brnenje bučečih valov in šum v vihrajočih dušah selomečega žarkovja. Skozi edino okno sem videl v dali temno gorovje, odeto v škrlata splašč. Zagnal sem svoje telo v mrežje okna, skovano iz čustev zvenečih verik. In bil sem silnim razmahom prost plazečih se senc, za ostrim, v ognja otrovu brušenim dvoreznim odalo sem rezal v bežnik, v nebesne oboke tajnostna znamenja, Pil sem slastjo, z bolestno razdejanih obrazov bolest, se opajal, se naslajal in jo zadajal, smejal se z ledenimi smehom obraz. Bil sem potok deroč čez skalnato steno.
Je Ivan Prijatelj, takrat univerzitetni profesor na Dunaju, objavil v goriški vedi zapis o peterburških egofuturistih in moskovskih futuristih in recimo omenjal enega najbolj znamenitih in tudi radikalnih manifestov ruskega futurizma za ušnico družbenemu opusu. Prav tako recimo Pavel Golija 1919. leta v ljubljanskem zvonu poročal o Severjaninu, enem vodilnih ruskih futuristov. Hkrati pa, recimo, Golija zavrača Majakovskega, enega pomembnih ruskih futurističnih pesnikov, češ, da je dejansko bolševik v umetnosti. 1925. leta, se pravi precej poznaje, pa je o sodobnem ruskem slovstvu v Domu in svetu pisal Boris Zajcev. Šlo je za prevod njegovega članka iz revije Rusija. In to je bil Majakovski označen kot tisti, ki, navajam, dobavlja rime oblastnikom. Se pravi kot režimski pesnik. Ne? Kot pesnik, ki pravzaprav slavi Lenina, kot vemo, ki slavi socializem in tako dalje. Čeprav je pri Majakovskem te stvari treba jemati takrat že z veliko rezervo, ker je bil hkrati tudi zelo kritičen do socialistične oblastine. Takrat je tudi, tega ne smemo pozabiti, že Jesenin umrl. Bil torej uradno napravil samomor, ampak verjetno je bil ubit. Podbevšek, ki je bil rojen v Novem mestu, je seveda budno spremljal to dogajanje, ki sem ga omenjal doma. Še bolj budno je pa spremljal dogajanje po svetu, ker mu je namreč njegov mecen, kavarnar Koklič, v Novem mestu dal na razpolago sredstva, da si lahko nabavil vso literaturo, ki je bila takrat potrebna. In tako je recimo naročal Novo mesto tako imenovane reklamke, reklam ausgabe, z vsemi takratnimi modernističnimi in avantgardističnimi pesniki. In tako je recimo 14-letni Podbevšek, 14 let, se pravi, ko je bil v prvi gimnaziji, že zapisal svojemu prijatelju v pismo, da je izčrpal vse znane forme in da je presegel vse znane pesnike na takratnem svetu. In 1915. leta je takrat 16-leten od Belšek poslal uredniku Ljubljanskega zvona, takrat najbolj ugledne revije v Ljubljani na Slovenskem, dr. Janku Šlebingerju zbir pesmi z naslovom Žolta pisma, kjer je seveda namigoval, tako kot Marinetti, na propad žolte monarhije, ne, se pravi Avstro-Ogrske, in kjer se je vzoroval tudi pri pismih mračnjakov. V teh žoltih pismih je napadal seveda vso sodobno literaturo, ki se ni želela odreči tradiciji, in žolta pisma je pospremil z nekakšnim mini-manifestom, če lahko tako rečemo, z nekakšnim dopisom temu Šlebingerju, kjer se zavzema za to, da je pač njegova poezija najmodernejša, da je do te poezije prišel po dolgem študiju, da njegova poezija ne pozna vejc, stavkov, zda in veznikov. Gre mu za prosto tekoč vers, se pravi za svoboden vers, za anarhijo stopic in tako dalje. In Šlebinger je ob takšnih pesmih, ko je prebral te pesmi in ko je prebral tudi ta spremni dopis, objavo te poezije zavrnil, češ da gre, to je potem odpisal pod Belško nazaj, da gre v teh pismih za bagateliziranje jezika in za jezikovne rebuse. Se pravi, za nekaj popolno abstraktnega, neberljivega, nečitljivega, kar je bilo neprimerno za takratnega slovenskega bralca. Vse to priča o Podbevškovem dobrem poznavanju italijanskega futurizma, tudi nemškega ekspresionizma, predvsem seveda nemškega Šturma in tako dalje. Ampak 1915. leta je bil Podbevšek upoklican na Soško fronto in se je potem vrnil domov šele po koncu vojne in je tehtal 35 kg, kot sam večkrat poudarja. Človek, ki je bil visok 1,80 m, je torej prišel domov živ okostnjak, ampak vendar le živ. Med njegovimi prijatelji v Novem mestu je bil tudi Zdenko Skalitski, pozneje eden aktivnih sodelavcev novomeške pomladi, in ta se je odzval na Grudnovo priporočilo, naj mladi pesniki začenjajo pisati v futurističnem načinu. Zanimivo pa je, da v zapuščini Skalitskega najdemo dva članka. En članek je dejansko ta Grudnova informacija o futurizmu, drugi pa je seveda Skalitskijev zelo zvest prepis futurističnega manifesta, kar pomeni, da so se takratni mladi izredno intenzivno zanimali za Marinettija. Ne smemo pozabiti, da je v eni svojih najboljših pesmi Podbevšek, to je himna o carju mavričnih kač, v enem delu te pesmi dobesedno povzel 11. točko Marinettijevega futurističnega ustanovnega manifesta. Zdaj seveda imamo to prvo svetovno vojno in 1920. leta se ti mladi ponovno zberejo in začenjajo misliti, kako bi pravzaprav nadaljevali tisto, kar se je začelo že pred prvo svetovno vojno. Podbevšek je namreč že 1914-15 imel izredno provokativne nastope v novomeški gimnaziji, kjer recimo vsako jutro stopil na šolsko klop, ne? In potem so šolcem v razkoračeni drži z izredno patetičnim glasom poročal o novicah iz literarnega sveta. Ne? Pravi, da je bil že zelo mlad, izredno samozavestni, hkrati tudi zelo obveščen o stvarih.
Vojnik, Kaj, kaj, kaj. Umetnost ali življenje.
Genialno je.
Zdravo. Kako si? Zdravo. Kogo ja poznam?
Bogde.
Marija.
Bogde.
Pozdravljeni, gospod Jakovič, samo da ste prišli.
Ja, ja, vidim kruh, pa kje pa so? Aha, tam.
Ja te bo spektakel.
Gospod Jakovič, poglejte ta prizor.
Jaz ne bom, ker...
Tule, veliko malam.
Prikazen prelesna. Kakšna luč. Kar me zi.
Gospodje umetniki, oprostite, da motim to idilo, ampak čakajo nas. Gremo.
Eska na piramidi, kakor mrlič v marmurnem grobu. V srcu ljudi so zlati dolari, oči nas peko od pepela. Elektromotor brni, brni, brni po mojih zobeh. Ogen pod skalo gori, gori. Gori. Socializacija zlate produkcije. Konec razvoja. Konec. O človek. O človek. Človek z zlatim srcem stoji na beli piramidi. Kakor mrlič v marmornem grobu. V srcu ljudi so zlati dolari, oči nas peko od pepela. Elektromotor brni, brni, brni po mojih zobeh. Ogen pod skalo gori, gori, gori. Socializacija zlate produkcije, konec razvoja, konec. O človek, o človek, človek z zlatim srcem stoji na beli piramidi.
No, gremo v krog. Krog, prosim. In. En, dva, tri, štir. En, dva. En, dva.
Tu si.
La, 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 la. No, 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 gremo. La, 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 la.
Thank you.
Felix Kosovel. O dogmatiki. O dogmatiki, o doktrinari, o čudni, prečudni kritiki, ovi bledi otroci razuma. A jaz krvavim, sredi srca. In ne vem, kaj se pravi živeti, sredi sivih cest, v praznem srcu bolest in predno izrečeš svojo besedo, umreti. Quintilian Kosovel, o dogmatiki. O dogmatiki, o doktrinarji, o čudni prečudni kritiki, ovi bledi otroci razuma. A jaz krvavim, sredi srca, in ne vem, kaj se pravi živeti. Sredi sivih cest, v praznem srcu bolest in predno izrečeš svojo besedo, umreti. Quintilian Kosovel. Kosovel. O dogmatiki. O dogmatiki, o doktrinari, o doktrinari, o čudni prečudni kritiki, ovi bledi otroci, razuma. A jaz krvavim. A jaz krvavim. Sredi srca. Sredi srca. In ne vem, kaj se pravi živeti. Sredi sivih cest, v praznem srcu bolest. In predno izrečeš svojo besedo, umreti. Felix Kosovel, majhen plašč. Jaz bi hodil v majhnem plašču besed. Ali pod tem naj se skriva topel, svetav svet? Kaj je bogatstvo, kaj je razkošje? Zame je eno. Majhen plašč imam, ta plašč nobenemu podoben. Srečko Kvintiljan Felix Kosovel. Majhen plašč. Jaz bi hodil v majhnem plašču. Besed. Ali pod tem naj se skriva topov, svetav svet. Kaj je bogatstvo? Kaj je razkošje? Zame je eno. Majhen plašč imam in ta plašč ni nobenemu podoben. Čas je, da se dotaknemo formiranja krožkov, klubov. Ne bomo zahajali v diahrono nanizane podrobnosti in izštevanke podatkov. Skušali si bomo abstrahirati glavna vprašanja o kriterijih javnega delovanja, ki so glodale bržkone večino snovalcev. Kot pravzaprav v vsakem avantgardnem gibanju je tudi dogajanje v okviru slovenske literature zaznamovano s cepljenji, prepletanji generacij, pobud in nazorov. Kolikor avantgardistov, toliko pobud za olike in oblike in smotre medsebojnega druženja. To bi bila kljub svoji nepredvidljivosti in oteženi nepreglednosti in preglednosti kar najbrž prava skica oplajanja. Ideja se je rodila recimo v zenitu meseca. Vzori naslednjega pa so jo že prekucnili na njeno bolj pragmatično stran in se soočili z razočaranjem. Tako je bilo z revijami, ki so išle do druge ali pol druge številke. S predavanji, ki so morda zgrešila svoj prvotni pomen, pa so zato dosegla kaj drugega. Bilo bi res nepravično, če bi sodili prestrogo širokopoteznost in njen realni domet, pa vseeno se nam v misli prikrade malce pikra podoba avantgardistične petletke enodnevnice. Velikokrat tudi strežemo posamezne umetnike z široko ali preozko zajemalko, najpogosteje revijalne pripadnosti, geografskega porekla ali časa uskladiščenja in dozorevanja. Začnimo z enim izmed osnovnih vprašanj, ki so tarla mnoge umetnike. Denimo v trenutku razvoja, ko so po prvih pionirskih drezanjih in tudi po kakšnem spodrsljaju že dodobra zgnetli ledino in je bila ta pripravljena za nadgradnjo z novo infrastrukturo, ki bi omogočala še več in še temeljiteje delovati. Vprašanje. Kako zastaviti pestrost, ki jo panoge umetnosti nudijo? Se ustavimo ob pesništvu, podkrepljenem z vizualnimi držljaji, dodamo gledališče, glasbo, arhitekturo ali morda dizajn. Revija Tank je bila na primer v oziru tega in prejšnjega vprašanja zasnovana precej na široko, z vidika umetnostnih področij in gledišča jezika ter hočeš nočeš lokalne pristojbine za prestiž oznake mednarodno in mednarodnega duha samega. Center delovanja so tudi večkrat pretresali. Tresljaji pa, ki so na primer začeli izhajati iz epicentra v Novem mestu, so na aparaturah pobudnikov še dodatno omajali slepo zaupanje vodilne vloge prestolnice in seizmografi so se začeli spogledovati tudi z obrobji. Beremo o nastopih po delavskih okoljih, Zagorju, oplajanju v obalnem Trstu in morebitni izbiri Gorice pa še kakšnega drugega kraja za nov cinter. Padla je celo nad vse zanimiva ideja o nekakšnem nomadskem krožku, ki bi razširjal trose po deželi, mestecih in mestih. Iz komaj razvidnih načrtov je znano komaj malo več od delovnega naslova te akcije. Potujoči labod. Podobno vprašanje je vprašanje zajema generacij, klik in slehernikov. Kosovel je, na primer, nihal med možnostjo ucepljanja svojih vizij mlajšim nadebudnežem in spet na drugi strani principa popolnoma prostih rok, vendarle pa na novem polju. Ta dilema se navezuje tako na čisto politiko kot na čisto naravne posledice težnje k inovatorstvu, ki bi lahko tudi spodkopale pomol, z katerega so izkušeni prvoborci učili burkati estetsko in družbeno gladino.
Parlo, samo parlo in tisti, ki šele nameravajo pas, ne bojo slišali opozorila onih, ki so... Ne bodo slišali opozorila onih, ki so že padli. Pada, kdo pada, kam pada, 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 pada. Do pad, kam pad, do pad, kam pad, taki, taki nič ne vidi, taki nič ne sliči, taki nič ne ve. Pad, do pad, kam pad, 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 pad, do pad, kam pad. Taki, taki nič ne ve. Spada, spada množica ljudi, ki so vedno... Ne, ne, padali. Pad, do pad, kam pad, pad, do pad, kam pad, pad, do pad, kam pad, taki, taki nič ne, ne, pad, do pad, kam pad, pad, do pad, kam pad, taki, taki nič ne, ne, da, do pad, kam pad, pad, do pad, kam pad, pad, do pad, kam pad, pad, do pad, do pad, pad, da, ki, da, ki, nič ne.
Podbevšek prihaja v knjižnico. Tek, jok, znoj in solze. Škrtanje ključev po zakladnicah starega in starinarnicah trohneče besedne umetnosti prihaja oborožen. Z ostrim jezikom in vernim nastavkom tega hladnega orožja. Škarjami. Zrezili se zažene med platnice tekste, odstavke, podobe, slikice. Tu dragocen arhivski zapis, cefrav pogubo muzejskosti. Tam, košček Valvazorja, slava vojvodine Kranjske, zaškripa pod strahotnimi rezili človeka z bombami. Striže on, čredica varuhov striže pa z ušesi. Vendar zaman. Orumenele stavke dropiti v janje hotenja Antona Škari. Žolta pisma v prafaktori slepja v svoj hrumeči kolaž. Novi klicaji opogumljajo utišane klice, ki so jim generacije nataknile jaram pokorščine. Od otopelih buržujev, malikovani besedni fetiši se vse vprek bijajo, horizontalno, navpično, poševno. Ustaja nov jezikovni red. Muzeji in knjižnice, te številne laboratorije nekih odvratnih koristi zalivajo mlake črnila. Antonove škarje se ne ustavijo. Demonsko rjovenje kombinatorike ne prizanese vitrinam, ki so dolgo, predolgo krotile stavke in jih likale po svojih kartotekah. Škarje in lepilo odmerjata pravdo in lepljenko stori, da so si črke ponovno kot brat bratu neizprosno enake. Poveljnik ludističnega divjanja nad mašinerijo, ki nadzoruje porumenevanje misli pod Bevšek, je prišel v knjižnico.
Kaj bo ta slava padlim? Vse, kar živi, so režili, a sebe niso režili. Kaj? In čemu bo ta slava mrtvim?
Vem, vem, vem. Pesem težki grobov ne odkrije. Večna slava ostala trenutna je smrt.
Si se strele v oblakih divje podijo in v krovu ogromno nebo ogluši, naj si na zemlji vsi ljudje zakričijo.
Anton Podbevšek, Žolta pisma, 14. Bil sem na človek in preživel sem nebroj preosnov in sedaj sem nič drugega kakor pol drugi človek, ki samo še smrti ni poskusil. Sem trtja, se mi je preneumno zazdelo bi brusil jezik in tako sem bil samega sebe nadnaraven bič.
Dekus ire.
Marna menina si, da boš pogubljala našo smrt, domovina.
Življenja si obljubljala.
Mar se otroci rodijo za smrt,
ljubezen si hotela našo smrt,
domovina.
Nad se otroci
rodila si na Božnogu, na življenje si
ljubila. Prava ne udarja v nebo!
Pomni še, domovina.
Dobar dan, gospodje študentje.
Dobar dan, gospod profesor.
Gospod Bohorič, vaša skladbica o pripelicah je prav hecna. Petpedi, petpedi!
Gospod Vlasak me pošilja k vam po note za Šuberta. Nadomeščal bom.
Vi boste nadomeščali...
Kondriča.
Kondriča, ne da?
Da.
Samo trenutek. Petpedi, petpedi! Petpedi, petpedi!
Črni kamen, si morda res to želel si, je bila res sanja taka, da na grobnik boš na grobu za neznanega vojaka. Po gorah smo te iskali, skale težke smo drobili, da z lastno bi krvjo spremenili kamen običajni, kamen brez oblik, v tihi, nemi spomenik.